Så Apostlenes Gerninger, kapitel 24. En hurtig opsummering. Efter Jesu død og opstandelse, bliver Jesus blandt disciplene i 40 dage, hvorefter han steg op til himlen. Helligånden kom på pinsedagen, og de troende blev kaldt og udrustet til at være vidner i Jerusalem, i hele Judæa og Samaria, og lige til verdens ende. Og det er også sådan, bogen er bygget op. Apostlenes Gerninger 1-7, evangeliet spredes i Jerusalem. Apostlenes Gerninger 8-12, evangeliet spredes i Judæa og Samaria. Og 13-28, evangeliet spredes til hele verdens centrum. Verdens centrum på den tid var selvfølgelig Rom. Rom er jo ikke verdens ende, men husk, at bogen, som vi kalder Apostlenes Gerninger, den slutter ikke. Historien, den fortsætter gennem os, gennem kirken den dag i dag, og vi som kirke missionerer til verdens ende. I vores gennemgang er vi så kommet til kapitel 24, altså godt inde i den sidste del, i den sidste tredjedel af bogen, hvor Paulus han har taget faklen op. Vi kender Paulus gennem Apostlenes Gerninger her, først og fremmest, der fortæller om hans dramatiske omvendelse og hans tre missionsrejser, og selvfølgelig gennem alle de breve, han skriver undervejs, som afslører, hvad han tænker, og hvordan han opfatter ting, og hvad der er vigtigt for ham. Han skriver til de forskellige menigheder om de emner, som er relevante der. Under eller efter Paulus' tredje missionstur, er han blevet pågrebet og sat i fangenskab. Og når jeg siger under eller efter, så fordi der er nogen, der mener, at hans tredje rejse slutter i Jerusalem, når han får lænker på, og resten af hans liv er en fjerde missionsrejse. Og andre mener, uanset om han er i lænker, så er han ikke kommet hjem til Antiokien, hvor han holdt til, og derfor så er det stadigvæk hans tredje rejse. Jeg er ligeglad. Det vigtige det er, at Paulus han pågribes i Apostlenes Gerning 21, i cirka år 60, og resten af hans liv er han altså fanget i en eller anden form. Det stopper ikke hans tjeneste, det stopper ikke hans breve, og det stopper ikke engang hans missionsture. Handlingen her i kapitlet foregår i Caesarea Maritima. Der er flere Caesareaer i Israel. Det er Caesarea, der ligger ud til Middelhavet. Det er der, hvor det romerske hovedkvarter, eller det var det romerske hovedkvarter i provinsen Judæa. Altså denne her fjerdedel af Israel, der hedder Judæa. Det var her, den romerske guvernør han holdt til. Og vi var der som menighed for snart 11 år siden. Derfor det her billede. Vi har vores unge, slanke pastor, der står der og fortæller. Og jeg tror endda, ja, teksten han gennemgår må selvfølgelig have været en af de her kapitler, enten 24, 25 eller 26, kan jeg tænke mig til, fordi hver sted vi rejste hen i Israel, der havde vi undervisning i noget, som var relevant for det sted. Men det er altså det her teater, den her platform, som det foregår på. Så vi ved lige præcis, hvor det foregår, lige i midten af den scene nede i bunden må Paulus have stået, og der var så nogle sæder, der var centreret og var lidt større udhug end de andre, og der må de fornemme mennesker have siddet. Da vi var der, der var et af fokuspunkterne en udhugget sten. Jeg har faktisk også et billede af den, men den fik jeg ikke lige sendt. En udhugget sten, som arkæologer havde fundet med inskriptionen Pontius Pilatus. Og en anden og større seværdighed var selvfølgelig det her store teater, bygget ud mod havet. Nu kan man ikke lige se havudsigten, men hvis man vender sig lidt til venstre, må det være, kan man kigge ud over havet. Og der er plads til flere hundrede mennesker, og så den her scene i midten, bygget af Herodes den Store. Herodes den Store var formentlig den største bygherre i Israel, udover at have udbygget templet i Jerusalem. Så byggede han her i Caesarea en overdimensioneret havn, altså meget større end den skulle være, for at trække handel og transport til byen. Meget af den havn er selvfølgelig oversvømmet i dag, som man ikke lige ser det, men nogle marinearkeologer har altså udgravet og fundet, at den var faktisk meget større, end den skulle have været, eller den behøvede at være. Og på den måde trak han ruter til handelsruter og mere handel og flere penge til byen. Han byggede et palads til at bo i, ligesom han gjorde i mange andre byer, og så altså det teater, vi så her, hvor vi var for 11 år siden. Og det er lige præcis her, Paulus han står og skal holde de her taler i kapitel 24, 25 og 26, hvor han forsvarer sig for forskellige prominente mennesker. Og han taler den forsvarstale, vi skal høre om lidt. Så vers 1 i 24. 5 dage senere kom ypperstepræsten Ananias derned, sammen med nogle ældste og en advokat, der hed Tertullus. De fremførte deres anklager mod Paulus for statholderen. Israel havde, som så mange andre lande, været under romersk styre i mange år på det her tidspunkt. Og den romerske kejser, han lod gerne de her konger eller pseudokonger sidde, så han kunne regere gennem dem. Før Jesus blev født, var det selvfølgelig Herodes den Store, der havde hele Israel i 36 år. Det vil sige altså, Rom regerede, men gennem Herodes i de her 36 år. Han er efterkommer af Esau, altså ikke af Jakob. Israel, ikke en rigtig jøde, om vi vil, men indsatte romerne og regerer 36 år. Udover den her store bygherre, der har bygget alle de her fine ting i Israel, så kender vi om os fra Matthæus 2. Det er på grund af ham, at Jesus og hans forældre, de er eksil i Egypten, da Herodes han jo dræber drengebørn, for at Messias ikke skal komme og vælte ham af tronen. Herodes den Store, han dræber det her ukendte antal drengebørn. Han dræber også 3 af sine egne sønner, og så har han jo 10 koner, men dræber kun en af dem. Kejser Augustus er citeret for at have sagt, jeg vil hellere være Herodes gris end hans søn. Og det er selvfølgelig, altså kejser Augustus var selvfølgelig romer, og det er jo selvfølgelig en joke, fordi jøder ikke spiser gris. Men det var altså mere sikkert at være en gris, end at være hans søn, når han slår 3 af dem ihjel. Efter Herodes den Stores død, bliver Israel så splittet op i 4 områder, som 4 af hans sønner efterfølgende bliver konger over. Et område går til Lysanus, et område går til Philip, det er der flere af brødrene, der hedder, og han bliver senere efterfulgt af Herodes Agrippa. Et område, nemlig Galilea, går til Herodes Antipas, og så et område, Judæa, som Caesarea ligger i, går til Archelaus, som senere udskiftes af en række romerske guvernører. Det vil sige, der er altså den her pseudokonge, men af en eller anden grund bliver han udskiftet, og så har man en romersk guvernør eller statholder i stedet for. Og de går på omgang, det er ikke noget med arv eller noget, det er jo hvem, der bliver udpeget af Rom. Og en af dem, som var statholder der, var for eksempel Pontius Pilatus, og så har han en efterfølger og en efterfølger og så videre. Så det er de her statholder eller guvernører, som er romere, og de går ind og sagt, den her del af Israel, den kan I ikke finde ud af at styre selv, så nu sætter vi en romersk statholder ind. Men så vidt muligt beholdt man altså de her pseudokonger selv, for at der skulle være fred. Her i Caesarea Maritima, hovedkvarteret i Judæa, cirka år 60, skal Paulus til at forsvare sig over for Pontius Pilatus' efterfølger, Antonius Felix. Han er bare kaldt Felix her i kapitlet. Så vers 2. Paulus blev kaldt ind, og Tertullus begyndte sin anklagetale. Højt ærede Felix, at vi takket være dig har fået fredelige forhold, og der takket være din omsorg er sket forbedringer for vort folk, det værdsætter vi på alle måder og alle vejen og med skyldig taknemmelighed. For nu ikke at opholde dig for længe, beder vi dig om at høre på os et øjeblik med din vante mildhed. Så det var nogle rosende ord, ham her, Tertullus, advokaten, han starter med. Er det velfortjent ros? Er det på rette sted, eller hvad skal man sige, velfortjent. Det er det ikke. Det skal jeg lige love for, det ikke er. Felix, han var den første romerske statholder nogensinde til at gå fra at være slave. Han er født som slave, og så har han arbejdet og kæmpet sig op til at være romersk statholder. Men det gør ham ikke mere sympatisk. Det var ikke ved integritet og arbejdsomhed, ligesom Josef i 1. Mosebog. Felix var kendt for intriger, underhåndsaftaler, bestikkelse, og det var bare hans gode sider. Det er altså tom smiger, som den her fedtede Tertullus her, advokaten, han hælder ud over Felix. Felix er kendt for brutalitet og begær i sit privatliv, og virkelig rundsav på albuerne i sit professionelle liv. Vers 5. Det har vist sig, at denne mand er en pest og skaber uro blandt alle jøderne rundt om i verden, som leder af Nazarenernes parti. Han har til med forsøgt at krænke templet, men så greb vi ham og ville dømme ham efter vores lov. Men kommandanten Lysias kom til at række ham ud af hænderne på os, og han befalede, at Paulus anklager skulle henvende sig til dig. Du kan selv udspørge ham om alt dette og erfare, hvad vi anklager ham for. Jøderne stemte også med i anklagen og forsikrede, at det forholdt sig sådan. Så beskyldningerne er altså, at Paulus er en pest, han skaber uro, han er leder af en sekt. Der er ikke rigtig nogen anklage for noget strafbart her. Det er bare en liste over ting, som romer og jøder ikke kan lide. Og så har det vist sig, at han er de her ting. Det er jo ikke at bevise noget. Han siger det bare som en faktum. Ja, det har jo vist sig, at Paulus har gjort de her ting. Elsker I ikke bare, når ens modpart han bestemmer, hvad der er fakta? Det er jo bevist, at sådan og sådan, så dit argument holder ikke. Og det er det, som Tertullus prøver at gøre her. Der er dog en konkret beskyldning. Paulus han skulle have prøvet at krænke templet. Det læste vi om og hørte om for nogle kapitler siden. Det er en af de få ting, som romerne lå jøderne styre selv. Romerne gik ikke selv længere ind end hedningernes foregård for ikke at krænke templet. De vidste godt, så ville der blive opstand gang 5. De lå jøderne håndhæve deres religiøse lov i templet. Der var masser af ting, som romerne ikke havde lov til at gøre uden en romersk rettergang, men når det var de religiøse lov, så man gennem fingre med det, og de satte en deres skilte op på latin, hvor der står, lad være med at gå herind, hvis du er hedning, fordi så slår de det altså ihjel. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, at Paulus han krænkede templet. Det var i et væld af misforståelser i kapitel 21. Men det er rigtigt, at Lysias han reddede ham i kapitel 22, og derfor er de her nu. Lysias var den her romerske officer. Der er nogen, der siger, at der er tre vigtige regler for en advokat, for at være en god advokat. Hvis beviserne er til din fordel, så fokuser på beviserne. Hvis loven er til din fordel, så fokuser på loven. Og hvis hverken beviserne eller loven er til din fordel, så forvir så mange du kan, så meget du kan. Og det er, hvad Tertullus han gør her. En masse smiger, en masse beskyldninger, og så håber han på det bedste. Vers 10. Da statholderen gav Paulus tegn til at tale, tog han til ord og sagde, jeg ved, at du i mange år har været dommer for dette folk, og derfor forsvarer jeg min sag med sindsro. Så det er altså Paulus måde at åbne på. I virkeligheden så siger han bare, Felix, jeg ved, du har været her længe. Slut. Og så ikke så meget smiger. Vers 11. Du kan forvisse dig om, at det ikke er mere end 12 dage siden, jeg rejste op til Jerusalem for at tilbe. Og ingen har set mig i diskussion med nogen eller i færd med at lave opløb, hverken på tempelpladsen eller i synagogerne eller ude i byen. De kan heller ikke over for dig underbygge det, de nu anklager mig for. Men det bekender jeg for dig, at jeg følger vejen, som de kalder for et parti, og sådan tjener jeg, vor faders Gud, i det jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne, og har samme håb til Gud som de, at der skal komme en opstandelse af både retfærdige og uretfærdige. Derfor stræber jeg os selv efter altid at have en uplettet samvittighed over for Gud og mennesker. Men efter flere års forløb er jeg kommet for at give almisser til mit folk og for at ofre. Det var det, de fandt mig i færd med i templet, da jeg var blevet renset, og verden med at lave opløb eller uro. Men der var nogle jøder fra provinsen Asien, og de burde møde frem for, hos dig og anklage, hvis de skulle have noget at anklage mig for. Eller lad dem selv fortælle, hvad de fandt mig skyld i, da jeg stod foran rådet. Eller sige, om det kun drejer sig om det ene ord, jeg råbte, da jeg stod der. Det er på grund af de dødes opstandelse, jeg i dag står og skal dømmes af jer. Så alt det Paulus han siger her i sin forsvarstale, det opsummerer kapitel 21-23, hvor Paulus, efter at være kommet til Jerusalem, velvidende, at det vil betyde fangenskab. Det er blevet profeteret masser af gange, han er blevet advaret, hvis han tager til Jerusalem, så vil han ryge lænker. Han ved det godt. Han tager derhen alligevel til Jerusalem, han bliver pågrebet, og så gør han brug af alle sine talenter for at redde sit liv. Hans viden om det jødiske råd, han er i stand til at udspille rådet mod hinanden, sadukerende og farisæerne, det er det, han henviser til, da han siger, det er på grund af de dødes opstandelse, fordi sadukerende troede ikke på opstandelsen, farisæerne troede på opstandelsen, han var farisæer, og han kunne spille dem ud mod hinanden. Og det er det, han refererer til. Er det i virkeligheden kun på grund af det her, at jeg i dag står foran jer? Så hans viden om rådet bruger han. Hans græske sprogkundskaber redder hans liv i de her kapitler op til, hvor han kan forklare og bevise over for romerne, at han ikke er den, de tror, han er. De tror, han er en oprørsleder. En helt anden en. Hans romerske statsborgerskab redder hans liv. De skal til at flå ham i stykker med sådan en flåpisk der flår kød og knogler og det hele fra hinanden. Og så siger han, det må I da ikke med en romersk statsborger, må I? Og så siger han, det vidste vi ikke, du var. Og endda så er der nogle af hans familiekontakter, der får en afgørende betydning. De har fået noget kendskab til en sammensværgelse, og de kan advare romerne. Og nu bruger han sine talegaver til at forsvare sig. Men alt det er kun sekundært. Som sagt, Paulus vidste udmærket, at turen til Jerusalem som minimum betød fangenskab. Og alligevel så tog han afsted for om muligt fra fangenskabet og prædike evangeliet. Det her, det er planen. Han vidste godt, han skulle i fangenskab. Det er fuldstændig planen. Han står i fangenskabet. Han er ikke desperat for at redde sit liv lige nu. Det er ikke det, han bruger sin kundskab til. Han er desperat for at prædike evangeliet og forlænge sit liv for at prædike mere og mere. Det hele går, som han havde fået forudsagt. Det hele går efter Guds plan. Vers 22. Så udsat Felix sagen. Han havde et ganske godt kendskab til vejen og sagde, når kommandanten Lucius kommer ned, vil jeg afsige kendelse i jeres sag. Felix gav officeren besked om at holde Paulus mild fangenskab og ikke hindre nogen af hans egen i at gøre ham tjenester. Så beslutningen her med at udsætte sagen gør i første omgang giver det ingen mening. Der er jo ikke bevist noget, der er kommet nogle anklager, og dem der skulle have været der for at anklage, er der ikke. Og der er ikke rigtig noget hold i nogen beskyldninger her. Men rent politisk giver det mening, fordi Felix vil selvfølgelig ikke have en masse ballade for jøderne. Og vi ved rent historisk, at han har masser at stå til regnskab for i Rom, så han har ikke lyst til endnu et optøjer. Men det er uden tvivl den bedste beslutning, det bedste udfald, der kunne ske for Paulus på det her tidspunkt i hans liv. For hvorfor er det, at han er i Caesarea og ikke i Jerusalem, hvor han blev pågrebet? I forrige kapitel, der hørte vi om den her sammensværgelse om at slå Paulus ihjel, mens han blev beskyttet af romerne. De ville altså formentlig kæmpe sig igennem de romerske bodyguards, og så slå Paulus ihjel, og så måtte konsekvenserne blive, som de blev. Der var endda 40 mænd, der svor ikke at spise, før Paulus var død. Det er ikke sikkert, der er 40 mænd mere, der er i live. Ej, der var alle mulige måder at komme ud af sådan nogle løfter på. Det var et af de der fjolle løfter, som Jesus advarer mod at tage. Men derfor blev Paulus eskorteret med denne her overdimensionerede bodyguard på næsten 500 soldater til det mest sikrede romerske hovedkvarter i Israel, over 100 km derfra. Derfor er han nu i Caesarea. Frihed for Paulus på det her tidspunkt ville betyde døden, så ville de finde ham og slå ham ihjel. Så nu har han altså romerne til at beskytte sig. Han er i mild fangenskab, hvor han kan skrive breve, og hans venner kan komme og besøge ham, og han må modtage forsyninger. Vers 24. Nogle dage senere kom Felix ledsaget af sin hustru Drusilla, der var jøde. Han sendte bud efter Paulus og lyttede til hans ord om troen på Kristus Jesus. Men da Paulus begyndte at tale om retfærdighed og afholdenhed og den kommende dom, blev Felix bange og afbrød. Nu er det nok, du kan gå, når jeg får tid ved at sende bud efter dig. Altså han kan gå, han er ikke fri til at gå, men han kan smutte tilbage til, hvor han skal. Felix' jødiske hustru Drusilla var kendt for at være smuk og betagende, og der er lavet nogle statuer af hende og hendes søster. Hendes oldefar var Herodes den Store, altså ham, der dræbte de her spædbørn, for at Messias ikke skulle vælte ham, og som byggede alle de her ting i Israel. Hendes far var Herodes Agrippa den Første. Det er ham, der dræbte apostlen Jakob. Og så har hun en charmerende bror og søster, som vi møder i kapitel 26. Men Felix har et indgående kendskab til vejen, og vejen er selvfølgelig dem, der følger Jesus. Jesus er vejen, sandheden og livet. Hun ved altså også noget om det, bare på grund af hendes familieforhold. Hun er på det her tidspunkt 18-19 år gammel, og hun har allerede været gift før, men Felix forførte hende fra sin mand og tog hende som sin tredje hustru. Han kan alle tricksene, ham Felix er. Han får, hvad han vil have. Og hvad vælger Paulus så at tale til ham eller dem om? Retfærdighed, afholdenhed og den kommende dom. Det er jo sådan noget, som godt kunne fornærme Felix lidt, og det påvirker ham, og Felix bliver bange. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når Paulus han står, ganske som planlagt, han vidste godt, han skulle i fangenskab. Han er kommet her som sådan en slags, ikke selvmordsaktion, men resten af livet mission, ikke? Og står på den her scene, og der er nogen, der tilsyneladende skal dømme ham og fremlægge en sag for ham. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver de her roller vendt. Ikke at Paulus skal stå og dømme, men han har lige sagt, jeg tror på, at der skal komme en opstandelse af retfærdige og uretfærdige. Og han taler om den kommende dom og om retfærdighed og en derom afholdenhed til en fyr som Felix. Og på et tidspunkt bliver de her roller bygget om, og jeg tror lidt, jeg kan forestille mig, når man ser scenen, og når man ser udsigten, at Felix tænker en dag, det han siger, det er en dag, så kan jeg komme til at stå dernede, og så vil der være en, der skal dømme mig. Og Felix blev bange. Han har ikke bare is i maven. Det er noget, der påvirker ham. Vers 26. Desuden håbede han, at Paulus ville give ham penge. Derfor lod han ham ret ofte hente og tale med ham. Der gik 2 år. Så fik Felix en efterfølger, som hed Porcius Festus. Men Felix lod Paulus blive i fængsel, da han gerne ville skaffe sig velvilje hos jøderne. Så Felix han sætter altså Paulus i den her form for husarrest i Herodes borg, eller Villa Orat er det praetorium, så det er formentlig det her palads, som Herodes havde bygget for sig selv. Der er ikke nogen Herodeser, der bor der her nu, så det er formentlig også der, statholderen bor, og så en del af den romerske garnison, en del af hæren bor der. Det er nok ikke det værste sted at bo, og som sagt, han bruger 2 år der, og han kan have besøg, når der kommer og går med forsyninger og breve. I resten af Paulus liv er han som sagt i fangenskab, hans tjeneste stopper ikke, alt er i Guds timing, han vidste fra start af. Og Paulus vidste fra start af. Felix, han havde prøvet flere ståsteder i livet. Han var gift med den her jødinde. Han havde et udmærket kendskab til vejen, og af forkerte motiver, altså han håber på at blive bestukket, som han plejer, ja, så sender han bud efter Paulus og hører på ham tit, men uanset hvad hans motivation er, så hører han i hvert fald, hvad Paulus taler om. så han må stå tilbage som billede på den, der konstant udsætter sin beslutning om evangeliet, sin beslutning om Jesus. Der er nogen, som skal høre om Jesus eller høre evangeliet flere gange, og der er nogen, som bliver ved med at udsætte sin. Det, når jeg får mere styr på mit liv, så vil jeg sætte mig ind i de her ting, men lige nu er der nogle ting, der er vigtige. Og når det her sker, så kan jeg begynde at komme i form, og når det her sker, så kan jeg kigge på pensionsopsparing, og når det her sker, så kan jeg kigge på det her med Jesus og evangeliet, men lige nu er der så meget, der er vigtigt. Og nogle af de mennesker kommer til frelse, nogle af dem gør ikke. På et tidspunkt var det den sidste invitation, og på et tidspunkt var det den sidste udsættelse. Jesus, han fortæller lignelsen om det store festmåltid i Lukas 14, 15-24. Og vi kan godt bruge lige et par minutter på ordet her. Efter at have hørt det, som Jesus fortæller om, med at, hvilken plads man tager, og det er bedre at tage en lav plads, og så blive ført op, end at miste sin plads. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid, og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom nu, alt er reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde, lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage i mit måltid. Så på et tidspunkt er der det sidste tidspunkt. Heldigvis for os er der også eksempler på mennesker, der til sidst vælger Jesus. Der er lignelsen om de to sønner i vingården i Matthæus 21. Der er den fortabte søn, Lukas 15. Der er røveren på korset, som til sidst vælger Jesus. Men Felix her står som eksemplet på den, der udsætter sin beslutning om at følge Jesus. Indtil den sidste udsættelse bliver en afvisning. I de næste par kapitler, der hører vi om Paulus, der vidner for flere prominente romere og herodianere. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for din invitation til os, og tak, at vi gratis kan tage imod dig her. Og vi ønsker ikke hverken afvist eller udsat. Vi ønsker at tage imod dig, Jesus. Tak, at vi er indbudt. Tak, at du har givet os frelsen gratis. Tak, at vi har liv i dig. Gratis er din nåde. Og tak, at du endda adopterer os. Det er nåde over nåde her. Tak for alt, hvad du har givet os her. Hjælp os til at sætte pris på alt, hvad du giver os her. Hjælp os til at ihukomme, hvor vigtigt du er, og hvor vigtigt livet med dig er, når andet kan overskygge her. Og hjælp os til at ihukomme, hvad du har gjort for os. Amen.